Ndryshe, parimi që partitë fituese në bllokun Maqedonas dhe atë shqiptar të krijojnë qeverinë e Maqedonisë ka dalë nga marrëveshja e majtë nënshkruar në vitin 2007 me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Pasi që në vitin 2006, Nikola Gruevski, qeverin e konstituoi me Partin Demokratike Shqiptare, e cila kishte fituar më pak mandate në blokun politik shqiptar kundrejt Bashkimit Demokratik për Integrim. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ministri i Jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier kritikë Donald Trumpit edhe para se të merrte detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, tha se duhet përgatitur për kohë të vështira tani që administrata e re amerikane ka nisur punën. Shkrimi i Steinmeierit për gazetën gjermane Bild vjen si përgjigje ndaj kritikave të Trumpit për tregtinë e lirë, NATO-n dhe çështje të tjera. Holsit në kronikën që pason. Gjermania duhet të përgatitet për kohë të vështira në udhëheqjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha ministri i Jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai shtoi se tregtia lirë dhe bashkëpunimi transatlantik për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin janë kyçe për Berlinin. Steinmeier, i cili në muajin gusht ka thënë se Trump është predikues i urrejtjes, ka shkruar në gazetën gjermane Bild se disa anëtarë të administratës së re amerikane e kuptojnë rëndësinë e aleatëve si Gjermania. E di, duhet të përgatitemi për kohë të trazuara, të paparashikueshme dhe të pasigurt, tha Steinmeier. Por jam i bindur se në Washington do të gjejmë dëgjues të vëmendshëm, të cilët e dinë se dhe vendet të mëdha kanë nevojë për partnerë në botë, shtoi ai. Steinmeier tha se qeveria gjermane do të kërkoj dialog me administratën e Trumpit dhe do të përpiqet të nënvizoj, si që tha ai, qëndrimin ton, vlerat tona dhe interesat tan. Se si do të duket bota nesër nuk është vendosur ende, është krejtësisht e hapur, tha Steinmeier. Trump ka shqetësuar liderët gjerman me deklaratat se Britania nuk do të jetë vendi i fundit që do të lërë Bashkimin Evropian dhe me kërcënimet se do të rris tarifat mbi importet nga Kina dhe Meksika. Përgjigjet e tyre pasi Trump ka marrë zyrën më 20 janar kanë qenë të përziera. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se do të kërkoj kompromis me Trumpin te çështjet si tregtia dhe shpenzimet ushtarake dhe se do të punoj për ruajtjen e marrëdhënieve të rëndësishme midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Gjermania duhet të përgatitet për udhëtim të trazuar dhe se Evropa duhet të krijojë politikë të re ekonomike. Trump ka kritikuar po ashtu vendimin e Merkelit në vitin 2015 për t'i hapur kufit e Gjermanisë për azil kërkuesit dhe ka thënë se beson se alianca ushtarake e NATO-s është vjetruar. Ministria gjermane e mbrojtjes Ursula von der Leyen ka thënë në një intervistë për gazetën Handelsblatt se NATO nuk është marrëveshje biznesore. Ajo po ashtu ka thënë se vendet evropiane duhet të jenë gati për modernizimin e aleancës gati 70 vjeçare dhe të ndajnë financimet në një mënyrë më të drejtë. Komentet janë përgjigje ndaj kritikave të Trumpit se vendet anëtare të NATO-s nuk e përmbushin obligimin për shpenzimin në mbrojtje të 2% të prodhimit kombëtar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bisedimet me qëllim konsolidimin e armpushimit në Siri ka nisur në Astana të Kazakistanit. Delegacionet e qeverisë siriane dhe të opozitës kanë marrë pjesë në sesionin e sotëm, por nuk janë adresuar njëra tjetrës drejt për drejt. Në deklaratat hyrëse, dy palët kanë interpretuar ndryshe qëllimin e armpushimit. Kreu i delegacionit të qeverisë Bashar al-Jafari tha se armpushimi është i nevojshëm për të ndarë grupet opozitare të interesuara në proces politik nga ato që lidhen me grupet terroriste si Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Zëdhënësi i opozitës Muhammed Alush tha se armpushimi duhet të jetë hapi i parë drejt zgjidhjes politike që do të përfshinte largimin e presidentit sirian Bashar al-Assad nga pushteti. Bisedimet dyditëshe po ndërmjetësohen nga Rusia, Irani dhe Turqia, ndërsa po monitorohen nga ambasadori amerikan në Kazakistan dhe i dërguari i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura. Sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë janë të pakuptimta, tha François Fillon, njërin nga kandidatët me gjasat më të mëdha për të fituar zgjedhjet presidenciale të Francës. Gjatë vizitës në Berlin, kandidati qendrës së djathtë franceze Fillon ka paralajmëruar edhe për rrezikun që Rusia dhe SBA të krijojnë marrëdhënie që përjashtojnë Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se Rusia duhet të ofrojë shenjë që ja mundëson BE-s heqjen e sanksioneve. Por ka shtuar se edhe Ukraina nuk është duke bërë ato që duhet për të siguruar paqen. Jam i bindur që sanksionet ekonomike janë në tërësi, jo efektive, u ka thënë Fillon gazetarëve në Berlin. BE dhe SBA kanë vënë sanksione Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014 dhe ka ndërhyrë në konfliktin armatosur në lindje të Ukrainës. Moti i keq kalon të vdekur së paku 18 njerëz në jug të Shteteve të Bashkuara, than zyrtar të emergjencës. Guvernatori i Georgias, Nathan Deal, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 qarqe të shtetit, ku nga tornado kanë vdekur 14 veta. 4 njerëz të tjerë kanë vdekur nga tornado në Mississippi. Shërbimi kombëtar i motit në SBA paralajmëroi erëra të forta dhe në disa pjesë në perëndim të Floridas, por se kërcënimi për mot të keq ka përfunduar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka folur me guvernatorin e Georgias Nathan Deal dhe se ka shprehur ngushëllime për jetët e humbura. Giganti i Korean i teknologjisë Samsung Electronics tha se bateritë me gabime kanë bërë që smartphone-ët e tij Galaxy Note 7 të nxehen shpejt dhe të shpërthejnë në flak. Ky gabim deri më tash i ka kushtuar kompanisë 5.3 miliard dollar. Samsung tha të hënën se pas hetimeve të brendshme dhe të jashtme ka konstatuar se bateritë janë shkaktari kryesor i incidenteve me Note 7. Marrim përgjegjësinë për dështimin ton për të identifikuar dhe verifikuar çështjet rreth projektimit dhe prodhimit të baterisë, tha Samsung. Kompania është detyruar të tërheqë nga tregu 2.5 milion smartphone Note 7 pas raporteve se bateritë tyre janë përfshirë nga flakët. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.